Moikka, me on Tiina.
Ja mä oon Liine, ja me ollaan kolmannen vuoden kätilöopiskelijoita.
Ja tervetuloa kuuntelemaan meidän podcast-jaksoa, joka käsittelee huuli- ja suulakihalkion vauvan hoitopolkua ja perheen tukemisen muotoja. Ja tämä podcasti on meidän opinnäytetyön toiminnallinen osuus.
Tässä kohtaa on ehkä hyvä mainita, että keskitytään nyt pääosin ensimmäiseen ikävuoteen. Tiina, haluatko kertoa, että mikä on halkio?
Joo, nämä huuli- ja suulakihalkiot on yleisimpiä synnynnäisiä rakenteellisia epämuodostumia, mihin ei liity halkion tuomien epämuodostumien lisäksi muita ongelmia. Ja nämä halkiot voi myös liittyä halkio-oireyhtymiin, missä on sitten kaikkea muita epämuodostumia, mutta tässä työssä myös keskitytään ainoastaan tähän ei-syndromaattisen halkiohoitoon. Ja tämä halkio viittaa siis suun ja nenän alueen puutteelliseen rakenteelliseen kehitykseen. Ja Suomessa näitä tapauksia on about 130 per vuosi.
Tähän halkion syntyyn vaikuttaa pääsääntöisesti perimä, mutta myös sit sattumanvaraisuus ja raskauden aikainen alkoholin käyttö, tupakointi ja äidin liikalihavuus ja sitten jotkut tietyt lääkeaineet voi aiheuttaa sen halkion synnyn.
Joo, ja nämä halkiot syntyy ekan raskauskolmanneksen aikana, keskimääräisesti raskausviikolla 9. Ja halkio syntyy siis tilanteessa, missä nämä suulen ja huulen alueen lihakset ei pääse kehittymään tavanomaisesti, vaan niiden pitää löytää uudet, niin sanotusti väärät kiinnittymiskohdat.
Tämä halkioiden seulonta ei kuulu Suomessa tehtävään tyypilliseen raskauden aikaiseen seulontatutkimukseen, mutta se halkio löydetään usein ultraäänitutkimuksessa sit sattumalta siellä rakenneultrassa noin raskausviikolla 20. Etenkin tuo suulakihalkio jää siellä helposti huomaamatta, että tuo huulihalkio on semmoinen yleisempi löydös siinä raskauden aikana. Sitten jos siellä ultraäänitutkimuksessa tehdään tuollainen havainto, niin tarvittaessa voidaan tehdä sitten tarkennettu ultraääni, jos on syytä epäillä jotain muuta periytyvää rakennepoikkeavuutta sen mahdollisen halkion lisäksi.
Ja halkio voidaan todeta myös vasta synnytyksessä, ja kätilön tehtäviin kuuluu tarkistaa se kitalaki heti syntymän jälkeen. Ja pelkkä suulakihalkio ei tosiaan välttämättä näy ulospäin, niin sen takia se on tärkeää tarkistaa.
Sitten kun se halkio löytyy, oli se sitten siellä ultrassa tai synnytyksessä, niin annetaan vanhemmille ensitieto. Ja se laadukas ensitieto tukee sitä perhettä, koska siinä kohtaa he saa oikeasti ekan kerran tietää, että millainen vauva heille on tulossa. Ja se voi olla heille tosi koskettavakin hetki. Ja on tärkeää huomioida sen asian arkaluontoisuus, koska tämmöinen juttu saattaa herättää vanhemmissa tosi paljon erilaisia tunteita. Tässä kohtaa on tärkeää niin kuin hoitajana huomioida se oma empatiakyky ja yrittää vähän asettua niiden vanhempien asemaan ja miettiä, että millainen tilanne tämä on heille. Mennään seuraavaksi noihin halkiotyyppeihin, ja jos olet visuaalinen oppija, niin tuijottele vaikka tuota meidän kansikuvaa, jos se auttaa hahmottamaan näitä eri halkiotyyppejä.
Joo, nämä halkiotyypit jaetaan kahteen pääryhmään, eli suulakihalkioihin ja huulihalkioihin, mutta tähän ollaan listattu nyt 6 kappaletta näitä eri halkiotyyppejä, yritetään selittää nämä mahdollisimman selkeästi. Numero 1 on piilosuulakihalkio, joka sijaitsee tuolla suulaen limakalvojen alla. Ja se voi ilmetä kaksiosasena kitakielekkeenä tai sitten pehmeän suulaen holvimaisen muotona, kovan suulaen reunas tuntuvan terävänä kolona tai sitten läpikuultavana uurteena suulaen keskilinjassa. Ja tämä halkiotyyppi ei vaadi aina leikkaushoitoa, koska se on monesti oireeton. Ja tämä piilosuulakihalkio oireilee pääsääntöisesti aiheuttaen korvaongelmia enemmän kuin terveen lapsella. Sitten numero 2 on pehmeän suulaen halkio, joka ilmenee tuolla suun ihan takaosassa.
Ja tässä kohtaa oikeasti kokeilkaa sormella tai kielellä tuolta suun takaa, että missä kohtaa se menee se pehmeä suulaki, koska se auttaa hahmottamaan tätä paljon enemmän.
Joo. Ja tämä halkiotyyppi voi leikata kokonaan tuon pehmeän suulaen ja sitten kitakielekkeen, tai sitten se voi esiintyä vaan semmoisen pienenä uurteena tuolla suun takana. Ja tuolla pehmeän suulaen takaosas on lihasrengas, joka muodostuu pehmeän suulaen ja nielun lihaksista. Ja silloin kun täällä pehmeä suulaessa on halkio, niin se lihasrengas voi olla myös avoin, jolloin suusta nenään johtavat ilmatiehyet on myös avoinna. Ja se voi aiheuttaa sitä, että vauvan voi olla mahdotonta sulkea sitä ilmayhteyttä sinne nenään.
Ja silloin, kun ne ilmatiehyet on avoimet ja vauva ei pysty muodostamaan alipainetta suuonteloon, se on tosi merkittävä juttu imemisen kannalta.
Ja numero 3 on sitten pehmeän ja kovan suulaen halkio, ja tämä on yleisin suulakihalkiotyyppi. Ja siinä toi halkio ylettyy suulain takaosasta tänne ihan etuosaan, että se leikkaa myös ton kovan kitalaen.
Ja koittakaa tässä kohtaa nyt, että missä menee se kova kitalaki, niin hahmotatte taas paremmin.
Just näin. Ja se halkio voi olla taas ihan pieni lovi, tai sitten halkasta kokonaan tuolta kitakielkkeestä alkaen ton suulaan ihan tonne melkein hampaisiin asti. Mutta tähän halkiotyyppiin lasketaan siis ne halkiot, jotka halkaisee edes pikkasen pehmeätä suulakea sekä kovaa suulakea.
Sitten neljäntenä meillä on huulihalkio, joka nimensä mukaisesti vaikuttaa vaan tuohon huulen alueeseen, eli ienten suulain ja sitten noin nenän rakenteet on täysin ehjät. Tämä halkiotyyppi voidaan lajitella täydelliseen ja osittaiseen huulihalkioon, ja tuo osittainen huulihalkio sijaitsee ainoastaan tuossa huulen alueella ja halkaisee vain osan noista ylähuulen lihaksista. Osittaisessa halkiossa on kuitenkin yhtenäinen tuo kudoskaistale, joka yhdistää ne ylähuulen molemmat osat.
Sitten täydellinen huulihalkio sisältää sit koko huulen alueen leveyssuunnassaan, joka aiheuttaa huomattavaa epäsymmetrisyyttä tuohon suun ja nenän alueelle. Ja tässä täydellisessä halkiossa tyypillinen oheisvirhe on ikänis epämuodostumaa tai sit suoraan ien halkio. Ja tämä halkio voi olla toispuolinen tai molemminpuolinen, eli joko vaan toisella puolella ylähuulta tai sitten huulen molemmilla puolilla löytyy lovet.
Sitten päästäänkin numeroon 5, joka on huuli-ienhalkio. Ja Tiina tuosta ienhalkiosta äsken jo vähän mainitsikin, mutta tämä huuli-ienhalkio ilmantuu siis huulen ja ikenen alueella. Se voi näyttää ulospäin tosi samanlaiselta tuon huulihalkion kanssa, mutta se vaikuttaa aina myös tuonne luiseen ylähammaskaareen. Ja tämä halkio voi olla laaja-asteisen, tosi leveä ja vaikuttaa paljon tuonne ikeniin ja sitten ulottuu pitkälle nenän alueelle, jolloin se vaikuttaa myös tuohon nenän suun alueen muotoon.
Ja sitten numero 6 on huuli-suulakihalkio, joka vaikuttaa huulen, ikenen ja suulain alueella, että se vähän niin kuin yhdistää nämä kaikki, mitä aikaisemmin puhuttiin. Ja tämä halkio voi olla toispuolinen tai molemminpuolinen kans. Ja tämä toispuolinen halkio ulottuu useasti tuohon nenän, huulen ja ylähammaskaaren alueelle, josta tulee sitten semmoinen epäsymmetrinen lovi ja aiheuttaa epäsymmetriaa kanssa tähän kasvojen rakenteeseen. Silloin kun se halkio on molemminpuolinen, niin yläleuka ja ylähammaskaari on kans irrallaan ihosta, milloin tämä ylähammaskaaren keskiosa kiertyy pikkasen eteen. Ja se voi olla esimerkiksi semmoinen, että molemmilla puolilla ylähuulta menee molempiin sieraimiin lovet, ja keskelle jää semmoinen irrallinen ihokaistale, ja yläleuan ja ylähammaskaaren rakenteet on niin sanotusti virheelliset siellä.
Ja tässä halkiotyypissä ominaista on sellainen nenän litteä ja leveä muoto, ja siihen nenän muotoon vaikuttaa lihasten jäykkyys, kun ne venyy, ja sitten se luusto on epätavallinen rakenne. Nyt kun on käyty nämä eri halkiotyypit läpi, niin voitaisiin vähän puhua siitä, että miten niitä halkioita oikein hoidetaan. Ja ainoa tapa, miten itse näitä halkioita voidaan korjata, on leikkaushoito. Ja leikkauksilla tavoitellaan puheen, purennan ja rakenteellisten virheiden korjaamisen lisäksi myös niitä kosmeettisten piirteiden hoitoa mahdollisimman tavanomaisiksi.
Eka leikkaus on tavallisimmin 3-4 kuukauden iässä ja se on huulen korjausleikkaus eli huuliplastia. Ja siinä huulen ja nenän kudokset kiinnitetään oikeaan asentoon, ja jos sieltä löytyy suulakihalkio, niin siinä voidaan myös korjata sitä kovan suulain etuosaa. Huuliplastian tavoite on muokata aikaisessa vaiheessa huulen ja nenän alueen luonnollista kasvusuuntaa mahdollisimman tavanomaisen anatomian mukaiseksi. Ja täydellisessä halkiossa hammasharjanteet, eli nuo ikenet, joihin hampaat kiinnittyy, voi olla kaukan toisistaan, ja se virhe korjautuu yleensä tuon huuliplastian yhteydessä. Sinne hammasharjanteiden väliin voi kuitenkin jäädä avoyhteys nenää, jos siellä on luupuutosta, mutta se suljetaan luunsiirtoleikkauksella alakouluikäisenä. Kerrotaan siitä kohta lisää. Huuliplastian jälkeen yläleuan luu siirtyy muutaman kuukauden aikaan vähän eteenpäin anatomisesti oikeampaan asentoon, ja se kaventaa sitä myötä myös mahdollista suulakihalkiota.
Sitten tuossa 9 ja 11 kuukauden välissä tehdään palatoplastia eli suulain sulkuleikkaus ja siinä suljetaan toi halkio vauvan omilla limakalvoilla. Ja tämän leikkauksen tavoitteena on muovata siitä pehmeästä suulaista sekä siellä sijaitsevasta lihasrenkaasta mahdollisimman pitkä ja liikkuva, koska se on niin keskeinen osa sitä lapsen puheen kehitystä.
Sitten vähän myöhemmän iän leikkaushoitoihin kuuluu muun muassa puhetta parantava kirurgia. Se tehdään yleensä ennen kouluikää, jos lapsen nenäportti on liian suuri, niin siinä pidennetään suulakea ja ahtautetaan sitä nenänielua, joka helpottaa sit lapsen puheen kehitystä. Ja sen avulla saadaan tosiaan suulain ja nielun toiminta vähän yhtenäisemmäksi. 9 ja 11 ikävuoden välissä tehdään luunsiirtoleikkaus, ja tämä liittyy siihen, että jos lapsella on ienhalkio, niin siinä korjataan sitä ienharjannetta ja nenäpohjan luupuutosta. Ja siinä tavoitteena on turvata pysyvien hampaiden puhkeaminen, ja siinä samalla voidaan sitten korjata nenän ja huulen muotoa. Ja tähän leikkaukseen liitetään useasti oikomishoito, jotta se halkiokohta ja ylähammaskaari tasoittuu.
Jos lapsen nenän luut ja rustot on vinoja, niin sitten kasvukauden päätyttyä voidaan tehdä vielä erillinen nenäleikkaus. Ja siinä nenäleikkauksessa korjataan sitten kosmeettisia virheitä ja ahtaita ilmatiehyeitä. Ja sitten nenän asentoa korjataan siis aina siinä huuliplastian yhteydessä, mutta siinä ei voida koskea niihin nenän tukirakenteisiin, koska silloin se vauva on vielä niin kehityksen alkuvaiheessa, että tämä tehdään nimenomaan sitten vasta, kun se kasvukausi on päättynyt. Leikkauksia voi siis tulla hoidon aikana tosi paljon, mutta nämä on aina yksilöllisiä ja riippuu tosi paljon siitä halkiotyypistä. Mutta käydään nyt seuraavaksi vähän läpi, että miten nämä halkiot voi konkreettisesti vaikuttaa lapseen.
Aloitetaan sillä, että miten nuo halkiot voi vaikuttaa lapsen kuulo- ja puheen kehitykseen. Tuon suulain epätavallisen anatomian vuoksi suulakihalkiolapsilla yleinen ongelma on liimakorva, ja se johtuu välikorvan huonosta ilmastoitumisesta ja siitä, että neste kertyy sinne välikorvaa. Ja tämä voi aiheuttaa toistuvia korvatulehuksia ja jopa kuulon alenemaa, ja se kuulon alenema voi hidastaa sit puheen ja kielen kehitystä. Noita korvatulehuksia voidaan hoitaa ihan tavanomaisesti, tai sitten voidaan tehdä korvien putkitus, jossa semmoinen ilmastointiputki asetetaan tärykalvoille tehtyä reikää, ja se helpottaa sitten sitä välikorvan ilmastoitumista. Tämä putkitus on kirurginen toimenpide. Ja nämä halkiotyypit voi vaikuttaa tuohon lapsen puheen kehitykseen, erityisesti suulakihalkio, jossa se lihasrengas tai suulaki on puutteellinen.
Puheessa voi olla halkiolapselle tavanomaisia piirteitä, kuten vaikka nenäsointisuutta, nenätuhinaa ja sitten painekonsonanttien tuonton vaikeutta, koska se alipaineen muodostaminen on hankalaa. Ja tällaisia painekonsonantteja on esimerkiksi P, K ja T. Lisäksi huuli- ja suuhalkiotapauksissa tuolla hammasvallilla tuotettavissa äänteissä esiintyy myös enemmän vaikeuksia, ja tällaisia kirjaimia on sitten esimerkiksi R, S, L ja D. Ja tässä kohtaa voitaisiin kokeilla, että kun sanoo itse noita kirjaimia, niin missä kohtaa se oma kieli menee, niin se ottaa ehkä taas vähän havainnollistamaan.
Sitten tosi konkreettinen osa on myös ruokailu, mihin eri halkiot voi vaikuttaa tosi paljonkin, taas tämän kuuluisen alipaineen takia.
Nieleminen halkiolapsilla onnistuu, mutta suulakihalkio tai sitten laaja huulihalkio vaikeuttaa sitä vauvan imemistä. Ja jos on suulakihalkio, niin se ilma pääsee karkaa nenän kautta ja sitten huulihalkiotapauksissa sieltä huulessa olevan loven kautta. Ja tällöin alipainetta ei muodostu, jonka vuoksi se vauvan imeminen on tehotonta. Imettämistä kannattaa kuitenkin kokeilla, ja imetysasennolla on tässä oikeasti aika isokin merkitys, koska näille halkiolapsille toi ilman nieleminen ja sitten maidon valuminen nenään on aika yleistä. Tuon ilman nielemisen takia säännöllinen röyhtäyttäminen on tärkeää, koska muuten sitä ilmaa kertyy sinne vauvan mahaan ja sitten vauvalla voi tulla tukala olo ja ilmavaivoja. Ja sitten, jotta sitä maitoa ei valuisi sinne nenään, niin vauvaa kannattaa pitää sylissä 45 asteen kulmassa sen syöttämisen aikana. Ja myös jalkojen tuki edistää nielemisen sujuvuutta, joten olisi suositeltavaa, että vauva saisi tukea jaloilla syöttäjää vasten. Jos vauvan on vaikea tarttua rintaa, niin sit voidaan ottaa avuksi rintakumi, mutta sekään ei aina auta, ja näissä halkiotapauksissa on mahdollista, että se imettäminen ei onnistu ollenkaan. Silloin maidon lypseminen ja pulloruokinta on paras vaihtoehto, koska silloin lapsi saa ravinnon siitä rintamaidosta, vaikka se imeminen ei onnistuiskaan.
Ja halkiolasten vanhemmille annetaan tosi herkästi imetysohjausta, ja myös tähän ruokailun tueksi on saatavilla kaikki erilaisia apuvälineitä, joiden toiminta perustuu suu- ja nenäontelon välisen yhteyden estämiseen tai sitten imemistarpeen vähentämiseen.
Joo. Tuttipullon tuttiosaa voi esimerkiksi tarvittaessa suurentaa, jolloin se vauvan imemisen tarve pienenee, mutta sitten myös liian pieni reikä, siitä ei ole mitään hyötyä, ja liian iso reikä voi johtaa sitten taas liialliseen maidon virtaukseen, joka voi sitten pahimmassa tapauksessa johtaa siihen, että vauva tukehtuu. Sitten tutin koolla on myös merkitystä, koska leveä ja pitkäpäinen tutti voi helpottaa vauvan syömistä, koska se parantaa suun liikkuvuutta ja auttaa sitä alipaineen syntymistä. Ja nämä halkiolapsille tarkoitetut pullot on yleensä sellaiset pehmeät muovia, että syöttäjä voi painella sitä muovipulloa tai tutin tyveä sen vauvan syömisrytmin tahtiin. Vauva oppii myös itse ajan kanssa sit säätelee kielellä sitä maidon virtausnopeutta. Sitten ihan äärimmäisissä tapauksissa, jos tuo ruokinta ei vaan mitenkään onnistu, niin voidaan harkita letkuruokintaa, mutta se on aina lääkärin päätös.
Sitten viimeiseksi puhutaan vähän, että miten perheitä tuetaan tässä vauvan hoitoprosessin aikana. Hoitopolu edetessä lasta hoidetaan moniammatillisesti ja tähän tiimiin kuuluu muun muassa plastiikka- ja leukakirurgei, hammaslääkäreitä, korvanenä kurkkulääkäreitä ja sitten halkioihin erikoistuneita hoitajia. Ja sitten tarvittaessa on sitten ravitsemusterapeutti ja vähän myöhemmällä jäljellä sitten puheterapeutti. Sitten neuvolatoiminta on tosi merkittävä osa tässä, koska siinä aktiivisesti seurataan lapsen kasvua ja kehitystä, ja siellä olisi tosi oleellista ammattilaisen tunnistaa erityisen tuen tarve ajoissa. Perheen arkeen liittyy paljon eri haasteita, kuten sairaalahoitojaksot, hoitojen koordinointi ja sitten lapsen kehitysprosessin seuraaminen, ja ne voi kuormittaa sekä lasta että vanhempia tosi paljon. Halkiolapsiperheiden tilanteessa vahva psykososiaalinen tuki tukee sitä perheen selviytymistä. Tässä on tosi tärkeää vahvistaa vanhempien voimavaroja ja tukea lapsen ja perheen vuorovaikutusta ja merkittävää antaa riittävää tietoa hoidon ja kuntoutuksen prosessista, joka sitten helpottaa sitä psykososiaalista kuormitusta.
Vanhemmille vertaistuki voi olla tosi hyvä tukimuoto. Se voi olla kuuntelua tai sitten omien kokemusten jakamista samassa tilanteessa olevien kanssa. Sillä on usein iso merkitys just silloin, kun ihminen kohtaa jonkun haasteellisen tai uuden tilanteen elämässä. Ja vertaistukea on mahdollista saada esimerkiksi erilaisista ryhmistä ja yhteisöistä, keskustelupalstoilta. Ja sitten jos on lähipiirissä jotain, ketkä on kokenut samaa, niin sitten vaikka ihan omilta ystäviltä tai läheisiltä. Ja vertaistuen lisäksi sosiaalista tukea voi saada myös omilta läheisiltä, kuten perheeltä tai sukulaisilta ja sitten totta kai terveydenhuollon ammattilaisilta.
Tukea tarjotaan myös erilaisten kurssien avulla. Suomessa Kehitysvammaisten tukiliitto ry ja Harvinaiskeskus Norjo järjestää yhdessä tämmöisiä halkioperheille suunnattuja kursseja. Ja näiden kurssien tavoitteena on tukea perhettä hoidon, kuntoutuksen ja arjen sujumisen kanssa. Halkiolasten perheet voi hyödyntää myös Kelan järjestämiä sopeutumisvalmennus- ja kuntoutuskursseja. Ja nämä kaikki kurssit on perheille maksuttomia ja niitä tarjotaan kaikille.
Sitten on tärkeää huomioida myös sosiaaliturvaan liittyvät mahdollisuudet. Tuo halkion hoito voi aiheuttaa vanhemmille paljon järjestelyjä ja kustannuksia, ja ne voi sitten lisätä entisestään huolta ja stressiä. Halkiolasten perheillä on mahdollisuus saada erilaisia tukia ja etuksia yhteiskunnalta, ja näiden hakemiseen on sitten mahdollista saada apua sosiaalityöntekijältä. Näitä mahdollisesti saatavia tukia on esimerkiksi erityishoitoraha, sairaalamaksut, sitten matkakustannuksia voidaan korvata ja vanhemmille voidaan maksaa yöpymisrahaa, jos joutuu yöpymään sitten siellä hoitopaikkakunnalla. Ja sitten tietyissä tapauksissa on mahdollista saada alle 16-vuotiaan vammaistukea ja sitten siihen osana perustukea tai korotettua tukea. Mutta nämä on aina ihan tapauskohtaisia. Mutta tässä oli nyt kaikki tältä erää.
Jos kiinnostaa kuulla aiheesta lisää, kannattaa ehdottomasti lukea meidän oppari ja katsoa muun muassa husuken ja halkio.com-sivut, niin saatte luotettavaa tietoa aiheeseen liittyen.
Kiitos kuuntelemisesta ja mielenkiinnosta.
Kiitos myös mun puolesta. Moi moi!
Moi moi!